អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ14ដល់ខ28ព្រះបន្ទូលចែងថាលើលោកនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានភាពសុចរិតសោះមានតែព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់សុចរិតតើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកជាមនុស្សសុចរិតឬបើយ៉ាងដូច្នេះមែនលោកអ្នកកំពុងប្រកែកយកឈ្នះថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងមានបន្ទូលភូតភរហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទ្រង់ជាសេចក្តីពិតដូច្នេះគ្មានពាក្យភូតភរនៅក្នុងទ្រង់សោះមនុស្សលោកពិតជាគ្មានសេចក្តីសុចរិតមែនហើយមនុស្សលោកខ្វះសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងអាចដោះស្រាយអំពើបាបដោយប្រើមធ្យោបាយពីរយ៉ាងម្យ៉ាងយើងរងអំពើបាបខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតយើងប្រគល់អំពើបាបរបស់យើងឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរងជំនួសបើលោកអ្នកប្រគល់អំពើបាបថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់នឹងសុគតជំនួសបាបលោកអ្នកក្នុងករណីនេះលោកអ្នកគ្មានបាបទៀតទេព្រះអង្គប្រទានជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់លោកអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ14ដល់ខ28នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ14ចំណងបើព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ឥតសៅមងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអកាជនិចនោះនឹងសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបម្រើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើជាអម្បានមានទៅទៀតឈាមរបស់សត្វដែលគេយកទៅប្រើដើម្បីធ្វើយ៉ាញ់បូជាប្រហែលជាអាចលៀងទោសកំហុសដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ទម្លាប់មែនប៉ុន្តែដើម្បីលៀងសម្អាតអំពើបាបដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចិត្តវិញគឺព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទើបអាចលៀងជម្រះនៅពីរុទ្ធភាពនោះបានដូច្នេះបើឈាមសត្វមានប្រសិទ្ធភាពអាចលៀងសម្អាតពីរុទ្ធភាពនៃអំពើបាបនៅក្នុងបញ្ញាចិត្តរបស់យើងបាននោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនចាំបាច់ត្រូវបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងធ្វើអ្វីនោះទេព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់លាងសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាច្បាប់ដែលចែងពីការយកគោក្រមុំសម្បុរក្រហមមកថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាគឺសម្ដែងអំពីជីវិតរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវទទួលនូវការលាងសម្អាតពីព្រះអង្គម្ចាស់រៀងរាល់វិនាទីដរាបណាយើងមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ7និងខ9បានចែងពីដំណើរនេះថាតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខនេះគឺសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនប្រើសម្រាប់លាងសម្អាតក្អែលរបស់រូបសាច់និងឈាមយើងនោះទេគឺព្រះលោហិតនៃអង្គព្រះយេស៊ូវលាងសម្អាតបញ្ញាចិត្តរបស់យើងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះមនុស្សយើងត្រូវការរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានបញ្ញាចិត្តស្អាតរៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ញាចិត្តរបស់យើងតែងតែចោទប្រកាន់យើងថាយើងបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីមួយដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាយើងពិតជាត្រូវការអ្វីមួយដើម្បីលាងសម្អាតបញ្ញាចិត្តរបស់យើងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចលាងបញ្ញាចិត្តអាប់អួរឲ្យបានជ្រះថ្លាទៅបានយើងមិនអាចយកអ្វីមកលាងបញ្ញាចិត្តរបស់យើងឲ្យស្អាតបានក្រៅពីយ៉ាញ់បូជាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នា ជាពិសេសគឺសម្រាប់រូបយើងផ្ទាល់នៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចលាងជម្រះបញ្ញាចិត្តយើងឲ្យបានជ្រះថ្លាគណៈនោះឯងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានអញ្ញារបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើការអត់ទោសបាបដល់យើងព្រមទាំងលាងសម្អាតយើងពីគ្រប់ទាំងអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តផងអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តត្រូវបញ្ជូនទៅដាក់គរទុកក្នុងឃ្លាំងបញ្ញាចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងតែងតែចោទប្រកាន់ខ្លួនឯងថាបើកុំធ្វើយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះមួយប្រហែលជាមិនធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពអាប់អួរយ៉ាងដូច្នេះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់បញ្ញាចិត្តរបស់យើងឲ្យស្គាល់អំពីធាតុពិតនៃអំពើបាបមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រទានឲ្យយើងដឹងគឺថាយើងអាចសំចតព្រលឹងរបស់យើងលើអង្គព្រះគ្រីស្ទដោយព្រមទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់ក្នុងជីវិតយើងហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់អត់ទោសគ្រប់ទាំងអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទោះជាអំពើបាបពីអតីតអំពើបាបបច្ចុប្បន្នឬអំពើបាបក្នុងអនាគតកាលក្តីដោយយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គគឺលោកអ្នកអាចប្រះខ្នងដល់កន្ទែលសម្រាប់ព្រលឹងរបស់លោកអ្នកយ៉ាងស្កប់ស្កល់នៅក្នុងព្រះហស្តដ៏មានព្រះជេស្តានិងកក់ក្តៅនៃទ្រង់សេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាកើតមានដល់យើងពីព្រោះតែយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់មនុស្សយើងមានលទ្ធភាពអាចមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានបំពេញគ្រប់ករណីទាំងអស់ជំនួសមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចមានភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុប្រមាណជា7ឆ្នាំបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងបណ្ដាំរបស់ឪពុកគាត់នៅពេលដែលឪពុកត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក្មេងនោះក៏ចូលទៅសូមទោសឪពុកគាត់ឪពុកបានប្រាប់ដល់កូននោះថាឯងបានធ្វើខុសនឹងបណ្ដាំពុកមែនតែដោយសារតែកូនបានសូមអភ័យទោសពីពុកអញ្ចឹងពុកអត់ទោសឯងហើយដល់ជាប្រមាណ1ម៉ោងក្រោយមកទៀតក្មេងនោះក៏ចូលទៅជួបឪពុកហើយសូមឲ្យឪពុកអត់ទោសឲ្យគាត់ម្ដងទៀតឪពុកឆ្លើយតបថាពុកបានអត់ទោសឲ្យកូនឯងហើយកុំឲ្យព្រួយអីទៀតលុះដែលឪពុកកំពុងតែសម្រានពេលថ្ងៃក្មេងនោះក៏ទៅដាស់ឪពុកហើយពោលម្ដងទៀតថាពុកអើខ្ញុំសូមទោសត្បិតការពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងបណ្ដាំរបស់ឪពុកឪពុកឆ្លើយតបថាកូនប្រុសហើយបើកូនមិនព្រមឈប់សុំទោសពុកទេតិចប្រយ័ត្នពុកដាក់ទណ្ឌកម្មឥឡូវហ្នឹងក៏មានគ្រីបរិស័ទខ្លះចេះតែពោលថាខ្ញុំមិនដឹងប្រកាសថាខ្ញុំបានសង្គ្រោះឬមួយក៏មិនបានសង្គ្រោះនឹងគេទេរាល់ពេលអធិស្ឋានគាត់តែងតែសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់គាត់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងរួចហើយថាបើលោកអ្នកបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អត់ទោសអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងដែលអស់លោកអ្នកមានរួចទៅហើយព្រះអង្គអត់ទោសដល់លោកអ្នកគ្រប់ទាំងអំពើបាបមិនមែនតែបាបខ្លះឯបាបខ្លះទៀតព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យនោះទេដូច្នេះដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងថាទ្រង់អត់ទោសដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកគ្រាន់តែសម្រាកព្រលឹងរបស់លោកអ្នកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងយកព្រះបន្ទូលនោះធ្វើជាខ្នើយដ៏ទន់ល្មើយសម្រាប់កើយក្បាលខាងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកចុះក្នុងឃ្លាដែលថាសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងការស្លាប់គឺកើតឡើងពីគំនិតដែលមនុស្សគិតស្មានថាមនុស្សអាចខំប្រព្រឹត្តល្អដើម្បីបដូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់បានការស្លាប់កើតឡើងពីគំនិតដែលមនុស្សលោកគិតស្មានថាមនុស្សខ្លួនឯងអាចខំប្រព្រឹត្តល្អដើម្បីបដូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់បាននៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញកាលណាបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់គឺបុគ្គលនោះឯងមិនអាចធ្វើការអ្វីមួយបានក្រៅពីដេកស្ដោកដូចមនុស្សស្លាប់ទេការដែលមនុស្សស្លាប់អាចធ្វើបានគឺមុនដំបូងបង្អស់មិនខ្ចីដកដង្ហើមបន្ទាប់មកទៀតមិនខ្ចីកំរើកមិនខ្ចីស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់មិនខ្វល់ពីអ្នកណាយកទៅបោះចោលយកទៅដុតយកទៅកប់ឬក៏យកទៅធ្វើផ្អកម៉ាំអីទេបុគ្គលម្នាក់ដែលស្លាប់ហើយមិនអាចធ្វើការអ្វីឲ្យបានដូចមនុស្សរស់ទេច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានដាក់មកសម្រាប់មនុស្សស្លាប់អនុវត្តបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរៀងៗខ្លួនដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សស្លាប់ យើងអត់អាចធ្វើការអីណាមួយដែលល្អល្មមដែលត្រូវនឹងខ្នាតរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់យកទៅបដូរសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះអង្គនោះទេដូច្នេះការទាំងអម្បាលម៉ានដែលយើងធ្វើគឺសុទ្ធតែត្រូវតែខាងសេចក្តីស្លាប់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អมันអាចយកទៅប្រើសម្រាប់ដូរដោះយកសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ប្រលឹងបានទេទោះជាល្អដល់កម្រិតណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែបើបុគ្គលម្នាក់ពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់មែនបុគ្គលនោះឯងត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អអំពើល្អនោះគឺជាផលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមិនមែនសម្រាប់យកទៅបដូរឬបន្ថែមឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេដូច្នេះបានជាខនេះចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបម្រើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ពាក្យថាបម្រើក្នុងឃ្លានេះមានន័យថាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ឃ្លានេះមានន័យថាសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ពាក្យថាបម្រើនិងពាក្យថាថ្វាយបង្គំគឺមានន័យដូចគ្នាកាលណាយើងថ្វាយបង្គំព្រះគឺយើងបម្រើព្រះកិរិយាទាំងពីរនេះឯងត្រូវដើរស្របគ្នាដោយមានមួយអត់មួយមិនបានទេយើងមិនអាចបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្វះការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គនោះទេបើយើងពិតជាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមែនយើងពិតជាបម្រើព្រះបើយើងមិនបម្រើព្រះអង្គយើងក៏អត់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរដូច្នេះសង្ឃបរិសុទ្ធណាដែលមានកិរិយាខ្ជិលច្រអូសមិនដែលបម្រើព្រះដោយប្រការណាមួយសង្ឃបរិសុទ្ធនោះឯងមិនបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែសង្ឃបរិសុទ្ធនោះមិនបានថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនតើលោកអ្នកវិញថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដដែរឬទេបើលោកអ្នកស្រែកច្រៀងព្រមទាំងពោលពាក្យសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយថ្វាយបង្គំសូមលោកអ្នកបានបង្ហាញអំពីសក្ខីភាពនៅក្នុងជីវិតថាលោកអ្នកពិតជាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មែនការថ្វាយបង្គំនឹងសម្ដែងចេញនៅក្នុងកិច្ចការងារអ្វីមួយជាកិច្ចការដែលលោកអ្នកបម្រើព្រះក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានដែលនៅទីនោះលោកអ្នកគឺជាចំណោះជើងក្រុមជំនុំបើលោកអ្នកទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាទៀងទាត់ឬម្ដងម្កាលតែលោកអ្នកមិនបម្រើព្រះអង្គទេសកម្មភាពដែលលោកអ្នកថ្វាយបង្គំទោះជាយំស្រែកទោះជាអធិស្ឋានវែងដល់ថ្នាក់ទាញមេឃបំបែកដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិរិយាទាំងអស់នោះគ្មាននៃអ្វីតតែសោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ15ដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យអ្នកដែលទ្រង់ហៅបានទទួលសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដល់នៅឱកាសជានិច្ចដោយទ្រង់សុគតប្រយោជន៍និងប្រោសគីឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តពីកាលនៅក្រោមសញ្ញាចាស់នៅឡើយឃ្លាដែលថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកបណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងឃ្លានេះយើងត្រូវធ្វើការសង្កត់ន័យឲ្យធ្ងន់ទៅលើតួនាទីរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាអង្គសន្ធានការីនៅក្នុងកិច្ចសញ្ញាថ្មីចំពោះពួកបរិសុទ្ធដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចសញ្ញាចាស់ពោលគឺពួកបរិសុទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រាសញ្ញាចាស់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យាថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកដើម្បីបំពេញតួនាទីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់លោះបាបដល់ពួកគាត់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរពួកសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រង់កាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ56ថាលោកអាប្រាហាំជាអាយុកាលអ្នករាល់គ្នាលោកបានត្រេកអរដោយឃើញគ្រាខ្ញុំលោកក៏បានឃើញមែនហើយមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកបាត់យើងមិនអាចដឹងអំពីដំណើរនេះទេព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងពីសេចក្តីពិតនេះចំពោះខ្ញុំជឿជាប្រកាសថាពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមលើអង្គព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវយាងមកដើម្បីសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងករណីនេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រគល់សេចក្តីសង្គ្រោះជាករណីកក់ទុកសិនទម្រាំដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងទើបព្រះអង្គម្ចាស់បង់ផ្ដាច់ការជំពាក់ទាំងបាលម៉ាននោះឲ្យបានចប់សពគ្រប់ឈាមរបស់សត្វទាំងបាលម៉ានដូចជាសត្វគោសត្វពពែគឺมันអាចលាងបាបរបស់មនុស្សឲ្យបានជ្រះស្អាតនោះទេពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នាំយ៉ាញ់បូជាទៅពឹងពាក់ដល់សង្ឃដើម្បីថ្វាយជំនួសអំពើបាបរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះពួកគាត់មានចិត្តជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសុគតគឺទ្រង់លាងអស់ទាំងអំពើបាបទាំងបាលម៉ានដែលគោទុកតាំងពីគ្រាលោកតាអាដាមរហូតដល់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ ទ្រង់យាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25បានប្រាប់ថាដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់លុះមកដល់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គក្រោយក្រោយមកទៀតយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គដែលទ្រង់បានសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដោយព្រះបន្ទូលបានចែងទុកមកមែនព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក19ខ16និងខ17ត្បិតដែលមានសម្បត្តិសញ្ញាចែកមរតកនោះត្រូវចាំដល់ម្ចាស់សម្បត្តិស្លាប់ទៅសិនទើបចែកបានពីព្រោះសម្បត្តិសញ្ញានោះមានប្រយោជន៍តែកាលណាម្ចាស់បានស្លាប់ទៅហើយទីកាលម្ចាស់កំពុងរស់នៅឡើយនោះគ្មានអំណាចសោះនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺមានចែងពីសម្បត្តិប្រគល់មរតកបើលោកអ្នកធ្វើលិខិតប្រគល់មរតកឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ហើយលោកអ្នករស់នៅនៅឡើយលិខិតប្រគល់មរតកនោះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកអ្នកស្លាប់ទៅទើបលិខិតប្រគល់មរតកមានប្រសិទ្ធភាពវិញខនេះគឺសម្ដែងអំពីព្រះជន្មរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅជាមួយមនុស្សជាតិនៅឡើយព្រះជន្មរបស់ទ្រង់មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដកើតមានដល់បុគ្គលណាម្នាក់គឺនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រទានព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ឲ្យគេធ្វើគត់នៅលើឈើឆ្កាងដូច្នេះហើយសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺផ្ដល់មកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ18ដល់ខ22ដូច្នេះសេចក្តីសញ្ញាចាស់ក៏មិនបានតាំងឡើងដោយឥតឈាមដែរពីព្រោះការលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានតាមក្រឹតវិន័យដល់ប្រជាជនទាំងឡាយហើយនោះលោកក៏យកឈាមកូនគោនិងឈាមពពែព្រមទាំងទឹកនិងរោមឈាមជ្រលក់ក្រហមហើយនិងមែកហ៊ីសុបមកប្រោសលើគម្ពីរនោះឯងព្រមទាំងលើប្រជាជនទាំងអស់ដែរដោយមានប្រសាសន៍ថានេះជាឈាមនៃសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាលោកក៏ប្រោសឈាមទៅលើរោងឧបោសថនិងគ្រឿងប្រដាប់ដែលសម្រាប់ការងារទាំងប៉ុន្មានបែបដូច្នោះដែរហើយតាមក្រឹតវិន័យសឹងតែគ្រប់របស់ទាំងអស់បានស្អាតដោយសារឈាមបើគ្មានខ្ចាយឈាមទេនោះគ្មានផ្លូវណាឲ្យបានរួចពីបាបឡើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះគេប្រើពាក្យឈាមចំនួន6ដងព្រះអង្គប្រើពាក្យឈាមម្ដងហើយម្ដងទៀតពីព្រោះព្រះអង្គសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រជេស្ដាននៃឈាមដែលគេយកមកប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺមានសេចក្តីចែងដដែលថាបើគ្មានខ្ចាយឈាមនោះគ្មានផ្លូវណាឲ្យរួចពីបាបឡើយការខ្ចាយឈាមគឺជាខ្លឹមសាររួមនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចំណែកឯព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញឈាមក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែរចម្រៀងសរសើរព្រះអង្គមួយបានសរសេរដោយឲ្យចំណងជើងថាមានចេស្តាក្នុងព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញថាជ័យជំនះទាំងម្បានម៉ានដែលទទួលបានដោយសារការបង្ក្រាបកិរិយាបះបោរទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសុទ្ធតែត្រូវប្រើឈាមនៃកូនឈាមទាំងអស់អញ្ចឹងហើយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រជេស្តាអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់មនុស្សយើងមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារភាពស្ទាត់ជំនាញដោយចំណេះដឹងឬដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងវិញ្ញាណនោះទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ23ដូច្នេះអស់ទាំងគំរូពីររបស់នៅស្ថានសួគ៌បានត្រូវសម្អាតដោយសាររបស់ទាំងនោះតែរបស់នៅស្ថានសួគ៌វិញនោះត្រូវសម្អាតដោយយ៉ាញ់បូជាប្រសើរជាងទៅទៀតវត្ថុទាំងបានមានដែលមាននៅស្ថានសួគ៌ក៏ត្រូវលាងសម្អាតដោយប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហេតុអីបានជានៅស្ថានសួគ៌ត្រូវលាងសម្អាតអំពើបាបដែរអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមានដើមកំណើតចេញពីស្ថានសួគ៌មកគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ11បានចែងថាដូច្នេះបើសិនជាមនុស្សបានគ្រប់លក្ខដោយសារការងារជាសង្ឃខាងពួកលេវីត្បិតគឺក្រោមការងារនោះដែលប្រជាជនបានទទួលក្រឹតវិន័យទៅហើយនោះតើត្រូវការអ្វីឲ្យមានសង្ឃមួយទៀតដែលមិនបានតាំងឡើងតាមរបៀបលោកអេរ៉ុនគឺតាមរបៀបលោកមលគីសដែកវិញធ្វើអីនៅស្ថានសួគ៌គ្មានឈាមពពែឬឈាមគោ ដែលអាចយកទៅប្រើនៅទីនោះបានទេប៉ុន្តែនៅស្ថានសួគ៌មានព្រះលោហិតស្រស់របស់ព្រះយេស៊ូវលូនលៀបដើម្បីលាងសម្អាតអ្វីៗទាំងអស់នៅស្ថានសួគ៌លើកលែងតែម្យ៉ាងគឺព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះស្រាប់ទៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រើព្រះលោហិតដ៏ស្រស់ស្រស់នៃទ្រង់សម្រាប់លាងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកក៏ដូចជាអ្វីៗដែលរាប់ថាជាអំពើបាបនៅស្ថានសួគ៌ដែរព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ24ត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធធ្វើដោយដៃដែលជាគំរូពីទីបរិសុទ្ធពិតនោះទេគឺបានចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះឯងដើម្បីនឹងលេចមកក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះតំណាងយើងរាល់គ្នារងឧបោសថដែលសាងសង់នៅលើផែនដីនេះគឺគ្រាន់តែជារូបភាពនៃរងឧបោសថដ៏ពិតដែលស្ថិតនៅលើស្ថានសួគ៌នៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធធ្វើដោយដៃដែលជាគំរូពីទីបរិសុទ្ធពិតនោះទេគឺបានចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះឯងនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌គឺមានន័យថាចូលទៅជួបព្រះភ័ក្ត្រព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងចូលទៅគង់ក្នុងរងឧបោសថដែលមនុស្សសាងដោយដៃនោះទេដំណើរនេះគឺត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្តែហេតុការណ៍នោះគឺជាភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងផងដែរនៅលើផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងរាល់គ្នានៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅទីនោះដើម្បីរក្សាឲ្យយើងនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះជានិច្ចដោយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ធ្វើជាតំណាងរបស់យើងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ25ក៏មិនមែននឹងថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាញឹកញយដូចជាសម្ដេចសង្ឃដែលចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរាល់តែឆ្នាំទាំងយកឈាមដតីនោះដែរសម្ដេចសង្ឃដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីត្រូវចូលទៅក្នុងរងឧបោសថដែលសាងសង់នៅលើផែនដីនេះដែរគឺសម្ដេចសង្ឃត្រូវប្រើឈាមដើម្បីលួសរូបលោកជាមុនសិនលោកត្រូវចូលទៅក្នុងរងឧបោសថម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ26ត្បិតបើយ៉ាងដូច្នោះនោះត្រូវឲ្យទ្រង់រងទុក្ខជាច្រើនដងតាំងពីកំណើតលោកីមកតែជន់ឥឡូវនេះដែលជាចុងបំផុតអស់ទាំងកលនោះទ្រង់បានលេចមកមួយដងដើម្បីនឹងលើកអំពើបាបចោលដោយថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់វិញទុក្ខជាយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងឃ្លាដែលថាតាំងពីកំណើតលោកីមកតែជន់ឥឡូវនេះដែលជាចុងបំផុតអស់ទាំងកលខនេះគឺសំដែងថាពិភពលោកយើងនេះមិនដែលរលាយបាត់បង់តណាទេខនេះចែងថាមានគ្រាដែលយុគសម័យឬក៏ចំនួនមួយត្រូវឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបង្ហាត់បង្រៀនយើងថាពិភពលោកយើងនេះត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់ម្ដងណានោះទីគម្ពីរបង្ហាត់បង្រៀនពីការបញ្ចប់យុគសម័យឬការបញ្ចប់កបៈមនុស្សក៏អាចថាបាននៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះទ្រង់បានលេចមកមួយដងដើម្បីនឹងលើកអំពើបាបចោលដោយថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់វិញទុកជាយ៉ាញ់បូជាព្រះគ្រីស្ទគឺយាងមកក្នុងលោកនេះក្រោមស្បៃងងឹតនៃយុគសម័យក្រឹតវិន័យព្រះអង្គយាងមកដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់យុគក្រឹតវិន័យរួចហើយព្រះអង្គបង្កើតយុគថ្មីមួយទៀតដែលហៅថាយុគព្រះគុណយើងសពថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅក្នុងយុគព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ27ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះសេចក្តីស្លាប់គឺត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្បិតជាការតម្រូវនៃច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមនុស្សខ្លះហៅថាជាច្បាប់ធម្មជាតិនោះសេចក្តីស្លាប់ផ្ដល់លទ្ធផល២យ៉ាងដល់មនុស្សលោកមនុស្សលោកដែលមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះកាលពីគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅបុគ្គលនោះมันអាចទទួលបានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេបើបុគ្គលណាម្នាក់ស្លាប់ទៅដែលគ្មានព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងជីវិតគ្មានអ្វីរងចាំបុគ្គលនោះយ៉ាងអន្តះសាក្រៅពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សគ្រប់រូបមិនចាំបាច់ត្រូវតែស្លាប់ទេយើងត្រូវថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីដំណើរនេះទើបត្រឹមត្រូវពិតមែនហើយព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមានសេចក្តីស្លាប់កើតឡើងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់នោះទេ មនុស្សលោកខ្លះស្លាប់មែនតែខ្លះរស់រហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីបុគ្គលដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅរហូតដល់ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកលើកយកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គបុគ្គលនោះមិនដែលភ្លក់សេចក្តីស្លាប់នៅលើផែនដីនេះទេធម្មតាមនុស្សយើងកាលណាជួបប្រទះនឹងទុក្ខលំបាកយើងតែងតែចង់ស្លាប់មុនអាយុប៉ុន្តែបើឲ្យស្លាប់មែនតែនមនុស្សច្បាស់ជាអត់ចង់ស្លាប់ទេចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលដែលមានការលំបាកហួសហេតុពេកខ្ញុំយល់ថាបើស្លាប់ទៅបែបស្រួលជាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញសេចក្តីស្លាប់លឹមលឹមមកដល់ខ្ញុំខ្លួនឯងនេះតែងតែរកផ្លូវគេចយ៉ាងស្រវាស្រទិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំពិតជាចង់រស់នៅរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែដំណើរនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំទីបើព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រហារតេជាយ៉ាងណាខ្ញុំពិតជាចោះចូលនឹងបំណងប្រហារតេរបស់ទ្រង់ 100% នៅលើផែនដីនេះខ្ញុំចង់រស់នៅឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ28ដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់នៅក្នុងខនេះមិនមែនចែងពីគ្រាមហាសោមនស្សជាគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ទេឃ្លានេះគឺចែងពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រកបដោយសេរីរុងរឿងធ្វើជាចៅក្រមកាត់ទោសលោកីយ៍ទាំងមូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបើលោកអ្នកជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកនឹងមិនទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយបុគ្គលដែលមិនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវកាលពីគាត់នៅរស់នោះទេនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គមិនមែនយាងមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទៀតទេគឺទ្រង់យាងមកក្នុងពេលនោះព្រះអង្គមិនយាងមកធ្វើដំណើរជុំវិញសមុទ្រកាលីលេឬធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយតូតឃើញមនុស្សយកសត្វមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជំនួសបាបរបស់ពួកគេនោះដែរនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គយាងមកក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការជំនុំជម្រះដល់លោកីយ៍ទាំងមូលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចនិយាយដោយងាយស្ដាប់ពីការមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សលោកក្រែងលោមានអ្នកណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើល្អសុទ្ធសាធយកទៅបដូរសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលព្រះបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកអត់មានអ្នកណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តសុចរិតសូម្បីតែមួយនឹងក៏គ្មានផងព្រះអង្គមិនដែលប្រព្រឹត្តអ្វីផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះទេបើលោកអ្នកចង់ប្រថុយជីវិតលោកអ្នកដោយចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្កសរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយការពៀក្តីលោកអ្នកដែលផ្ទាល់ថាលោកអ្នកនឹងជាមនុស្សសុចរិតខ្ញុំមានដំណឹងល្អសម្រាប់លោកអ្នកគឺព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រព្រឹត្តការអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជានិច្ចដូច្នេះថ្ងៃនេះបើអំពើបាបស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនៅឡើយគ្មានអ្វីដែលអាចលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកក្រៅពីការសគត់របស់អង្គព្រះគ្រីស្ទជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកទេហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលមកដើម្បីទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2គឺព្រះអង្គយាងមកដើម្បីធ្វើការក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលកំពុងតែរងចាំទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីបំពេញសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខដូច្នេះចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមានដល់យើងជាលក្ខណៈ3កាលកាលពីអតីតយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែបានសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងគ្រាអនាគតយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ2បានប្រាប់យើងថាពួកស្ងួនភ្ញាអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមលោកអ្នកមេត្តាអាណិតអាសូរដល់ប្រលឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកផងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកម្ដងទៀត ព្រះអង្គមិនមែនយាងមកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអំពើបាបរបស់យើងទៀតទេគឺព្រះអង្គយាងមកធ្វើជាចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងក្នុងកាលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ